хвалях Радо Свабода у Менску 19 година у праскай студы навіну Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Сёння прыгадваюць ахвяраў геноциду армянаў у Османскай імперыі ў 1915 годзе. У гэтым годзе дата, меркаваная да стагоддзя трагедыі, азначаецца ўпершыню, яна ўсталявана рашэннем Еўрапарламента ад 15 красавіка. У сумеснай дэкларацыі 24 траўня 1915 году краінаў-саюзніц у першай сусветнай вайне Вялікабрытаніі, Францыі і Расіі масавыя забойствы армянаў упершыню ў гісторыі былі прызнаны злачынствам супраць чалавечнасці. 13 красавіка гэтага года папа рымскі Францішак назваў геноцид армянаў першым самым страшным злачынствам супраць чалавечнасці ў 20 стагоддзі. У 1915 годзе у выніку дэпартацыі масавых забойстваў загінулі па розных ацэнках да 1,5 мільёна армянаў. Па некаторых дадзеных геноцид працягваўся да 1923 году. Турэччына не прызнае масавыя забойствы армянаў геноцидам. Следчы камітэт Расіі прадавіў украінскай вайскоўцы Надзеі Саўчынкі абвінавачванне ў канчатковай рэдакцыі. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэту Владзімір Маркін, ёй прад'яўлена абвінавачванне ў дапамозе ў забойстве двух і больш асобаў незаконным перасячэнні мяжы. Па словах Маркіна, ў бліжэйшы час матэрыялы крымінальнай справы адносіных да Саўчынкі будуць вылучаныя ў асобную вытворчасць для завяршэння расследавання, прадастаўлення бакам для азнаямлення і наступнай перадачы ў судовую інстанцыю. Па версіі следства, ў чэрвені 14 года Саўчынка перадала ўкраінскім ваенным каардынаты размяшчэння супрацоўнікаў ВГТРК і іншых цывільных асобаў пад Луганскам, у выніку чаго загінулі расійскія журналісты Ігар Карнялюк і Антон Валошын. Пасля гэтага яна пад выглядам уцякачкі перасякла мяжу Расіі і была затрымана для праверцы дакументаў. Украінская вайскоўка адхіляе ўсе абвінавачванні і заяўляе, што яе захапілі ў палон сепаратысты, а затым пераправілі ў Расію, дзе яна была арыштаваная летам мінулага года. Кіеў і заходнія краіны неаднаразова патрабавалі ад Расіі вызваліць украінскую вайскоўку на падставе становішча мінскіх пагадненняў аб абмене палоннымі. Міністр замежных справ Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмаер заклікаў Еўразвяз у бліжэйшым часе прыняць захады для таго, каб паменшыць занепакоенасць Расіі з нагоды ўвядзення ў дзеянне дамовы аб свабодным гандлі з Украінай. У лісце міністра старшыні Еўракамісіі Жан-Клоду Юнкеру, які апынуўся ў распараджэнні нашай радыёстанцыі, кіраўнік нямецкага МЗС настойвае на аднаўленні трохбаковых перамоў паміж Еўразвязам Украіны і Расіі для вызначэння, як ён выказаўся, практычных рашэнняў. Штайнмаер заклікае Еўракамісію да гнуткасці, прагматычна заснаваная на інтарэсах бакоў палітычнага падыходу без папярэдніх умоваў. Пасланне было адпраўлена 2 красавіка. Расія выказала пратэст у сувязі з планамі стварэння глыбокай і ўсеабдымнай зоны свабоднага гандлю, якая з'яўляецца ключавым элементам пагаднення аб асацыяцыі, падпісанага ў сакавіку 14 года паміж Украінай і Еўрапейскім звязам. Рэалізацыя дамовы аб зоне свабоднага гандлю была адкладзеная за супрацьстаянне Расіі, і, як чакаецца, ён увойдзе ў сілу з пачатку наступнага года. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.